pirmo reizi, kad jau ieraudzīju pirmajā nometnē, uzreiz, teiksim tā, bija redzams tas pamats, tā, tas skilu komplekts saucamais, jā, kad viņa slidojums izcēlās, nu, tāds pārsteigums bija diezgan pamatīgs, viņš tādā zilā ķiverē parādījās, tukuma nometnītē mums, tā, no kurienes, kas, no Vācijas, puika, skaidrs, jāņem. Gāja kā pa kalniem, bet nu pats galvenais, ka nu viss tas komplekts viņam bija iekšā jau, nu bērnu kājas ielikts, viņa slidojums, jā, tas vieglums uz ledus, nu tas pats galvenais, jā. Skaidrs to ar slidot kā tu gribi, bet ja tev galvā nav tā hokeja IQ, nu diez vai tu tādos augstumos izpeldies, bet nu jā. To varēja redzēt, jā, tajos lēmumu pieņemšanās,